Karthagon Hannibal Rooman porteilla. Tekijä Titus Livius. Kustantaja Basan Books. Suomennos, syventävät tekstit ja selitykset Maija-Leena Kallela, Ylermi Luttinen ja Teiva Soksala. Lukija Ari Turunen. Äänitetty Booknet Oy:n studiossa. Vielä mun tuhkani synnyttää rajun kostajaurhon liekein miekoin surmaamaan suvun dardanolaisten, nyt sekä vastedeskin, kun vain olisi voimia kyllin. Rannat rantoja päin, meren tyrskyt iskevät ristiin, lyö aset toistaan, syö viha sammumaton sukukuntaa. Kuolevan Didon ennustus. Vergilius Aeneis 4. Suomentanut Päivö Oksala. Alkusanat. On kevättalvi vuonna 217 ennen Kristusta. Roomassa eletään kauhun hetkiä, sillä Karthagon Hannibal on Alpit ylitettyään voittanut Rooman legioonat jo kahdessa taistelussa ja suunnittelee lähtöä kohti etelää. Karthagon Hannibal Rooman porteilla tempaa lukijat mukaan Rooman historian dramaattisimpiin hetkiin, kun Välimeren takaa tullut vihollinen etenee vääjäämättä alas Apenniinien niemimaata ja aiheuttaa roomalaisille kaksi koko sodan hirveintä tappiota, ensin Trasimenusjärvellä ja vihdoin Kanneessa, josta vain rippeet 80 000 sotilaan armeijasta selviää hengissä ja armeijan ylipäällikköinä toimineista konsuleistakin vain toinen. Mutta tämän ajan kohtalon omaisuus ilmenee myös Hannibalin ratsujoukkojen komentajan Maharbalin turhautuneesta huudahduksesta. Osaat voittaa, Hannibal, mutta et osaa käyttää voittoa hyväksesi. Kaksi kertaa Hannibal olisi voinut hyökätä Rooman muureja vastaan, ja kaksi kertaa hän kieltäytyi. Millaiseksi roomalaisten ja koko länsimaiden historia olisikaan mahtanut muodostua, jos hän olisi toiminut toisin? Siinä missä Liviuksen edellinen kirja Karthagon Hannibal lähtee sotaan rakentui pitkälti puunalaisen Hannibalin ympärille, teossarjan 22. kirja nostaa esiin roomalaisia sotapäälliköitä, omapäisiä, perinteistä piittaamattomia oikuttelijoita ja uhkarohkeita uskalikkoja, mutta myös varovaisen harkitsevia, viisaita päättäjiä, jotka ovat ottaneet paikkansa Rooman historiassa sankareina ja ihanteina. Näiden johtajien erilaisista näkemyksistä johtuvat ristiriidat ja heidän tekemänsä strategiset ratkaisut luovat jännitteen, joka säilyy kirjan viimeisiin sanoihin saakka. Livius osoittaa myös, miten suuri on sanojen voima silloin, kun ne on taiten asetettu. Johtajien ratkaisevissa tilanteissa pitämät puheet rohkaisivat ja innostivat sotilaita, mutta saattoivat myös nostattaa joukot kapinaan ja näin hajottaa yhteisiä voimia. Kun senaatissa mietittiin Hannibalin hallinnassa olevien panttivankien kohtaloa, vanhan senaattorin voimakas puhe johti päätökseen, joka meistä saattaa tuntua julmalta, mutta joka kuvastaa sitä ehdotonta uskallusta, mitä roomalaiset sotilailtaan edellyttivät. Livius ei kuljeta lukijoitaan pelkästään sotakentillä tai marsseilla halki Italian maaseudun, vaan hän tuo lähelle myös siviiliväestön tuskan ja pelot. Uhkaavia enteitä näyttäytyy. Jumalat vaativat sovitusta ja lepytystä. Pääsemme mukaan uhritoimituksiin, rukoustapahtumiin ja jumalten aterioille. Kymmenmiehinen pappiskollegio tutkii Sibyllän pyhiä kirjoja, suuria lupauksia tehdään. Tunteet kiihtyvät myös korkeimpia virkamiehiä valittaessa. Eletään aikaa, jolloin patriisit, Rooman kauan valtaa pitänyt perinnöllinen aatelisto, eivät enää yksinään pidä hallussaan konsulin virkoja, vaan niihin hyväksytään myös alempien sukujen edustajia. Yhteiskunnallisia ristiriitoja aiheuttaa lisäksi se, että rikastuneet plebeijit ovat lähestyneet patriiseja ja näin on syntynyt uuden tyyppinen laajempi ylimystö, nobilees. Livius itse kuului vanhaan arvostettuun sukuun ja hänen vanhoillinen asenteensa kultaa joskus väkisinkin läpi. Edellisen osan tekstiin liittyvät kommentit saivat runsaasti kiitosta ja siksi olemme jatkaneet samaa käytäntöä tämänkin teoksen kohdalla. On ollut edelleen kiintoisaa verrata Liiviuksen kertomusta.